De faly miarabasika mianakavy indray izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao tahakariva ny alarobia faharoambin'ny folo volana oktobra izao a fankalazana fiarovana ihany koa ny fetin'ny olosambatra Jean Bejime ary tondranambavaka andreo marary hoditra rehetra izay nokarakarainy a tamin'ny fotoanandro ny ary mbola misy moa ny atasio andalam-pisaboana reo marary hoditra reo ka entinambavaka. Ny fandaharana hono amopera moa no rahasika ka dia tao tahaka ny mahazatra ihany. Ny tapany voalohany anoa iezahsika hamaliana ny SMS izay alefanareo a ary ny tapany faharoa kosa indray a dia hizahanareo miditra mivantana ary anasana ihany ko moa hifampizara zany a zay mety hoe karazana fandalianam-ponoana na fanontaniana tenareo apetraka. Ny eto amin'ny manoloana ny micro moa dia I Père Joseph Rabenirina sy Père Olivier ary ny mampifandraisika eo amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Androbel. Ny lahara nahafahanareo miditra mivantana rehefa tonga ny amin'ny sivy a dia ny 0202 443 90 averitro indray mandeha 0202 443 90 na 0202 442 09 0202 442 09. Ny hafahana mandefa ny SMS kosa indray a dia ny laharana 0338 850 02. Alohan'ny rosoantsika famaliana ny SMS ary a dia angataka hira anankiray isika ao amin'ny lafin'ny teknika ao. We'll be right back. Nanzavu na ireulukendri tia fiavana na aishaura sika ni angala zao ni hira njan, hira izan, mrakta, atosio fahendri na lala zati, atahue miansua, jai atosio nandrai ni fampianara na sinfanabiaja na mba huafaka izuru, husha izuru, hiaru nmarna, ar huafaka yantua, izuru, izuru hanuva nfajarandrasi, fa si hanzavu na nahatautra, anyam ni Atosio fiaina piarahamonanka ataoko fa tena hoe amin'ny sehatra iainana andavanandro tokoa ny tena iainana izany vokatry ny finoana iainana ny vokatry ny ataosika fianarana sy fibeazana ndraisina nandritry ny fiainana manontolo ka mirakitra ataosika fahendrena lalina dia lalina n'ilay hira hoe nanjavona ireo olokendry tia fihavanana manaiky asika ho tompona andraikitra atolosika ny perajera benirina ary ny fitenenana izao
Dia faly miarahaba tsika rehetra moa amin'izao takarivo izao a miarahaba manokana andreo fianakaviembe ny asiana manerana nosy izay vanginy mompera generaly amin'izao fotoana izao generaly ny fikambanan'i Jesoa resaka manokana mikasika ny fanabiazana isika zava-dehibe ny fanabiazana ka mila kajina sy mila fitolokoloana manokana hatrany atokantrano tsirairay avy a ka hateo amin'ny faritra onenantsika dia ny fokotany sy ny atao hoe kartie moa amin'ny teny baiko any an-tsekoly ary hatrany am-piangonana ary eo anivon'ny mpiaraberona dia ananantsika didy a izany hoe fiahiana ny fanabiazana izany noho izany mila ampiana ny zaza ny zatovo ary ireo tanora na rabatana na ratsaina na ra-panahy fa ireo ny manomorona ary manorina tanteraka ny olona sy mahaolona manontolo ary singa samy mila ny anjara sakafony ireo atao hoe vatana saina fanahy ireo zany samy mila ihany koa ny fomba hamelomana azy ka araka ny aina tandrify azy avy amin'ny teny grika moa dia mazava be fa hoe ny aina ara-batana atao hoe biosy izay ny avian'ny biôlôjia ka ny aina ara-batana zany a ho ny vatana de mila sakafo izy mila fitafiana izy mila ny fanatanjahantena sy ny zavatra rehetra ny aina atao hoe ara-pahalalana na aina eo amin'ny saina de lazainy grika hoe aina psike zay ny aviany hoe psikôlôjia ka rehefa tsy ampifitolokoloana de mety tara fibiazana na tara fivoara-tsaina ny zaza anankiray na ny kizy noho izany mila fanabiazana sy fikajiana ary fitandremana fatratra ny fanampiananan'ankizy na amin'ny fitenenana amin'ny fitadidiana ny famolahana ny renyteny ireny sy ny fahaizana mampahalalana rehetra izay ainany fa eo koa ny hoe aina ara-panahy lazainy grika hoe aina zoe izany a izay lazantsika azy amin'ny teny malagasy tranainy hoe ambroa fa anovany misionera hoe mo fanahy ilay izy ka mila vavaka izany mila ny fahasoavana hamelomana azy ihany koa koa alao hery ary ray aman-dreny sy mpanabe rehetra fa mila mifampitaiza sy ny fanampy a ny mpiarabelona satria ny taotrano tsy vitany rery noho izany zava-dehibe a ny fanabiazana ny zanatsika de tsara moa ny manamarika fa hoe eto ampelatanako eto moa zany a ilay boky kely anankiray vo navoaka ny edition ambozontany hoe fifampitaizany mpiarabelona ka natao anampianantsika hiezaka mba hifarimbona hirahina ary hahay hifankatia sy hifanasoa eo amin'ny fiainana andavanandro ka ny fomba anabiazana ny zaza sy ny zatovo a de manana ny lanjany any atokantrano any entanina ny ray aman-dreny mba tsy handainga amin'ny zaza aoka mba hahisitsika manoloana ny zaza ary tsy tokony hozarina handainga ny zaza satria matetika mety ny ray na ny renympianakaviana no mampianatra ny zaza mandainga hoe azalazazaina mama fa nisotro toaka sy labera antsika ohatra na hoe azalazazaina mitata fa hoe tono henakoho na nahandro sosisytsika de izay zavatra izay tsy mety indrindra moa hoan'ny zoky de tsy tokony nampianadrasy ny zandry satria zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza satria izay entina manabe azy hatramin'ny mahazaza no lasa hitomboany hatramin'ny mahalehibe ka ilaina ny fivelarana eo amin'ny fanabiazana fa tsy mionina amin'ny mahazaza ihany koa ka zava-dehibe zany a izany a da hoe fanabiazany zany a ontsika mianakavy ary entaniny tsika mba hiverina amin'ny fomba ny taolo hoe zaza lava zany hoe iaraha manabe ny zaza ho ny mpifanolo bodirindrina sy ny mpiray tanàna fa tsy atao misy hoe zanakikala hafa ary tsy misy asiana tompo sy ala satria ny fampitana ny fahendrena de zava-dehibe ny fampitana ny fahalalana dia adidy hifaharimbonana ary indrindra ny fampitana azy ireo fahalalam-pomby isan-karazany mba ho afaka hiaro ny tontolo iainana tsika hiaro ny trano be ombonana ary indrindra hiaro tanteraka ny fahadiovana sy ny atao hoe fandriam-pahalemana de ilany zay hoe miara-manabe a ny mpiarabelona
de misaotra betsaka anao amin'izay fanazavana momba ny mahazava-dehibe a ny fanabiazana zay satria tena ataotsika hoe zavatra mila kolokoloina mandraka reva tokoa ny fampitanany vokatry ny fanabiazana ary indrindra hoe ny mba hafahana hiaina zay vokatra izay a tena hoe ny fanadinana ary tena ilaina ma ahafahana mihitsy a de ny andavanandrom-piainana zay hoe isan'andro san'andro mila miezaka sy mandinika mandanjalanja ny asan'ny fanahy mba hitondra makany amin'izay tena hoe fivoarany maholona ka ny vokatry ny fibiazana de mitondra makany amin'ny fivoarana maholona zany hoe ny fifandraisana amin'andriamanitra ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ary ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fanontaniana eto ambany maso eto moa de hoe maninona no navelan'andriamanitra hiara-nonina teto tany a ny olombelona sy ny demony ataoko moa hoe ny olombelona sy ny demony ny tsara sy ny ratsy ehe ka raha ohatra raha isika ny evanjely masindahy matio toko faha telo amby folo ny andiny fahefatra amby folo ka hatramin'ny efatra ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo a ataotsika hoe manambara momba ny ahidrasy a de ataotsika hoe mazava loatra hoe sy andriamanitra ngeny nanao ny rasy a fa safidin'ny anjely zany aloha ny safidy an'izay hoe hanohitra sy hanaika zay hoe fikasan'andriamanitra momba azy amin'ny mahazavaboary azy ka eto de hoe na tahaka ny hoe namafy ny mpamafy voasara namafy ny voasara fa ny fahavalo namafy any voanahidrasy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpiasa hoe tianao vany hanesoranay azy hiala teo a ho avainay de hozy izy ny tompony hoe aha aza esorona aloha avelao hiara-maniry izy roa roa sao de hongotanareo ihany koa ny vary rehefa miava azy ka zay ny ataotsika hoe ny asan'ny rasy a sy avy amin'andriamanitra mihitsy ka ho tenenina hoe fa maninona andriamanitra nametraka ny rasy asan'ny fahavalo ny rasy ka zay na amin'n'ity evanjely ity de milaza mazava sara hoe ny fikajianany sara aloha ny tena nomen'andriamanitra atao toerana bebe koa sao de hongotanareo ihany koa ny sara raha ohatra handeha hiava azy anareo fa avelao hiara-manera aloha izy roroa ka ataoko fafampianarana ambarany io fanoharanaio hoe ny fahaizana miara-monina amin'ny ratsy zany na tisika na tsy tisika de zavatra ataotsika hoe eo ihany fa ny tena didy a de ny fahaizana mandanjalanja ny asan'ny fanahy tsara ahiezahana hoe mba tsy ho hitaran'ny asan'ny ratsy zany am'izay fotoany zay isan'andro mila n'izay fahaizana mandanjalanja zay ary ataotsika hoe vokatry ny fanabiazana araka ny voalaza teo ny beazina ara-pinoana beazina maha-olombelona miezaka mahay mamantatra ny asan'ny fanahy tsara miezaka mamantatra ihany koa ny asan'ny fanahy ratsy ny tanjona de ny mba ho isan'ny voafidy ho any amin'ny fiaina sambatra mandrakizay hoe angoniny aloha ny vary a de ataovany asopotro fa mba tsy ho lasany hoe aha angoniny ahidrasy a de harina any amin'ny gehnafo ka zay zany ataoko hoe azo ambara angamba manazava tsara nyty fiarahan'ny ratsy sy ny tsara ty hoe tsy andriamanitra naharin'ny ratsy akory fa io safidin'ny fahavalon'andriamanitra zany safidin'ilay anjely a ny vadika tamin'andriamanitra ka namafy ny ratsy a tety ambonin'ny tany de lasa hoeha noho ny fitadia fametrahana ny aina sy ny zavatra tsara tokony tsy hosimba de aleo aloha hiarahan'ireo izy roroa
de anisan'ny zava-dehibe moa hoe ny zava-boary rehetra no harian'andriamanitra de ny anjely sy ny olombelona ihany no nomena ny atao hoe fahafahana na liberté amin'ny teny baiko noho izany a nataon'andriamanitra ny ara-nonina teto an-tany ve ireo tsia tsy andriamanitra naniraka ny demony tety fa sitrapon'ny demony nidina tetya noho izy manana fahalalahana de sahala amin'izay ko tsika mila kolokoloina mila biazina ny fahafahan'ireo zanatsika ireo a fa tsy ho terena vaimantalava zany hoa no mahatonga ny hoe tsy mahazo ratraina ary tsy azo atao maharary ny zaza raha sanatria ka misy ny sazy ataon'ny ray aman-dreny aminy fa mila lanjalanjaina tanteraka ny fanafaizana no mety hoe azo atao a fa zava-dehibe zany a ny fananarana ny zaza zava-dehibe ny fanoroana azy fikolokoloana n'io fahafahan'io satria ny demony dia nanana ny fahalalahana nakafanahy any adamaseva iadamaseva dia nanana fahalalahana afaka nandasy ny tsipaka ny demony ary mopeeraka trimo de milaza mazava tsara ao amin'ny katesisiny fa hoe ny zavatra noherana ny demony a de mazava tsara hoe tokony andositra tsika zany a ary hiala amin'izay satria ny tokony atao manoloana ny fahakapanahy a de miantso vonjy amin'andriamanitra mangataka ny fanampin'ny olomasiny indrindry masina maria ary manohitra mafy arak'izay tratry ny hery a satria raha ohatra atsika tsy manao an'izay a de horesy ny fitaomandratsy araky ny hataky ny tompo fa nytanina manaraka eto moa de hoe aiza daholo misy ny hoe teniny soratra masina milaza ny hoe izay rehetra angatahinareo am'ray a amin'ny anarako de ho tanterahiko avokoa mba hahazoan'ny ray voninahitra eo am'ny zanaka dia jereo ao amin'ny joany na jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo mitovitovy amin'izay ny voalazan'i jesosa ao amin'ny joany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo ary ao amin'ny joany ihany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo ireo de dinidinika sy afatrafatra nataon'i jesosa tamin'ny apôstôly alohan'ny nahafatesany ary tena nampanantenainy fa zay mangataka amin'ny mponoana dia hazo ihany koa ka mila finoana marina de ilay finoana nananany abrahama nao ndrasana amintsika finoana tsy miandry valiny eono eo fa finoana manantena any amin'izay tany nampanantenain'andriamanitra sy soam-panantenainy atsika
ho no amopera azo lazaina mariazy ve sy voatonina le anaran'ilay vehivavy taminanao voady fahadininy atao hoe raha ohatra hoe voatonina ny anaran'ilay nanao mariazy zany de ataotsika hoe angamba ny soloana hoe ianao satria sy maintsy misy an'ilay teny fahamaliana hoe izaho de mampakatra anao ranona ho vadiko ka raha ohatra efa voalaza hoe ianao ranona raha na sy voalaza aza ny anarana ka efa nentina teo anatrehan'ny atao vavolombelona solotenan'ny fiangonana zany sady solotenan'andriamanitra de ataotsika hoe mariazy mazava loatra mariazy zay
zay moa ny atao hoe vice de fort manahy zany naty zany anefa ny piretra ery am-piandohana de efa tsy maintsy nanontany hoe ranona sy ranona dia mananontany izy hoe tsy niterena ve ianareo ka efa voalaza ny piretra tary am-piandohana ny amin'ireo olona ireo zany ny anarany
salama mopera Rai mpianakaviana zaho vita mariazy vao nifankatia izahay dia nakahala ny zokiko iray sy ny mamako fa hoe kamboty sy rasy toetra hono ny fianakaviany. Tsy voaharo izahay ka nampangainy fa manery azy handainga eo. Dia ataoko ny voalohany indrindra amin'ny resaka mariazy dia hoe ny fifankatiavanareo ary efa naverimberintsika teto ihany moa izay. Fa hiasoana ihany koa ny fahaizanao miresaka izany amin'ireo ray aman-drenireo a, satria lehibe ny fitiavanao ny ovadinao ka efa vita ary ny raha raha sy ny ataosio ny mariazy sy ny dingana rehetra efa mpivady feno ianareo a. Dia ny voalohany indrindra ny ianao dia ny tsy hanova na iza amin'ny teny a amin'izay efa dingana ny lalovanareo izay. Ary ataoko ihany koa moa ny tanana sika ray aman-dreny izay manana zaza efa manambady a, ny mba fitaovana hoentin'Andriamanitra ianareo hiezaka hanamafy any tokantran'izay aorony fa sy sika ray aman-dreny na ny piraitampondray no hanangana vatomisakana hanakorotana ny fiainan'ny mpanambady vaovaovao. Ka adidi ny fianakaviana ny manezaka ihany koa mba hahamaro toerana ny mpivady zany indrindra ny fianakaviana zazay zany tena didintsika hoe ampio izy a mba hanamafy ny fitiavana izay mampiombona azy.
Fa nitaniana eto hoe mba hazavao kely mopera ny hoe fahazarana sy ny fiainana ny fivavahana zao ohatra mopera. Zavatra lehibe moa ny hoe fahazarana sy ny fiainana, satria misy zatra mivavaka fa tsy iaina n'le fivavahana. Ka eto indrindra zany ny hoe tsy fahazarana fotsiny ny mivavaka fa izay lazaintsika amin'ny fivavahana tokony ho lasa zavatra iainantsika. Raha mangataka ny fandriam-pahalemana tsika dia ianao ny voalohany tokony hampanjaka ny fandriam-pahalemana. Raha mangataka mba tsy hisen'ny halabotry sy ny kolikoly dia tokony ianao ny voalohany tsy hankalatra ary tsy hanao kolikoly. Noho izany, izay no ilana ny tena fanabiazana antsika na ara-batana na ara-tsaina na ara-pinoana, ka zava-dehibe mihitsy ny fitrolokoloana ny taranaka mba hizotra amin'ny lala mahitsy. Dia zava-dehibe ho an'ny taolo ny fitantarany an'ireny angano ireny. Ireny angano ireny dia toataotsika angano arirarira fotsiny, fa nefa ny marina ho ambadika ireny angano ireny a dia misy fomba fitaizana lalina dia lalina, ary mila takarytsika mpanabe zany. Satria ohatra zao hoe efa lazaina teto ny angano Rapeto sy Rasoalao dia misy resaka fihariana ao ambadika. Ny omby ny Rasoalao mamotika ny vary ny Rapeto dia miterakady zany, ka mba tsy hisen'ny ady dia aleo misara toerana. Dia avy amin'izay le fitenenana hoe ny havatena tsy arahamonina. Dia maro moa ny angano azo tantaraina zany a ny amin'izany, ohatra ny fifanazana Andriambodilova zay niteny an-dranoro hoe zanatsira tamin'ny farany, dia lasa nakany anaty rano ny ranoro mbola azain'ny olona mandrakandro any moa izany a ery amin'ny dobon-dranoro ery zany, dia tsy hita tsony ho ny ranoro mandrakandro any. Ny ao ambadika izay dia hoe mahaiza mifanaza, fa rehefa zavatra mba tsy zakan'ny an-dany ny ao an-tokantrano a dia tokony mba hoezahana ho fehezina io vavy io a. Izay le fanabiazatena sy fifanabiazana ary fifampitondrana eo amin'ny fiainana andavanandro.
Ka zava-dehibe tokoa izay fahaizana mifampitondra fiainana andavanandro izay a. Dia ataoko mifandray amin'izay tomo mopera ty fanontaniana eto hoe inona ny zavatra azo leferina ao amin'ny tokantrano kristianina ka tokony sy hisarahan'ny mpivady? Dia voalohany indrindra moa izany zavatra tsy azo leferana dia ataoko hoe ny fandeferana angamba ny tena tsara ifa ataosio izany maneno ifanabiazana hoe mba samy hahay andefitra. Nefa amin'ny hoe samy hahay andefitra tsy hoe sanatriny izany a, samy hanao izay teny atao dia foleferina mandrakariva, fa samy miezaka aloha izany ny rotota, samy miezaka ny mpivady. Fa ny ataosio ny hamary toerana ny tena hoe izany hisian'ny fiadanana ao anatin'ny tokantrano dia niezaky ny mpivady, tena samy miezaka. Ka raha ohatra misy ny zavatra atao hoe erera mety miseho na sendra solavaka dia any izany vao tena mipetraka aloha hoe tokony misy ny fifandeferana ary fahaizana miaiky heloka ihany koa raha fantatra hoe diso ianao. Io manko anisan'ny tena miteraka olana be lay tsy fanekena ho diso, na dia fantatra hoe aza tratra nanao an'ity zavatra tia dia miezaka manamary tena. Ka rehefa misy ny erera natao a dia azonao atao mba hoe tena hoe mba miezaka milefitra sady mangataka famelana sy ny namany. Ka zay zany tokony hokolokoloany mpivady mihitsy le fahaizana hoe tena miombona ma nofo iray azy io, kareva samnu fuiraya, sison javata miafna vnauta lua, ajo nyana krai, fakina ni ajo, atosiu telefon na portabla na krai na pesaint vad, fata teorina dua asma isividiana na telefon na sraireya, ka teo amboloan de nadin samana na telefon aja, de afaka mfapashwe ya pesau te telefon titish naman, fareva nandesi kelkele ya dua, samana na nyaji ya, de hang am zay vao mipetraka amizay ny ahiahy sy ny hoe famaninina ary sy mitahaka ny teo losony ka rehefa misy an'izay hoe sy mahazo ny fampisava telefona sony aho de ny defa nidika zay misy zavatra hoe sy mampiahiahy ny rotota zany a de miteraka ny ataosika hoe problema isan-karazany a ka reny zany tena ataosika hoe anisan'ny zavatra miteraka korotana amin'ny fiainam-panambadiana le zavatra kimiafinafina fa tena hoe rehefa mpivady a de tokony hoe tsy hisy zavatra miafinafina
zany ka kiafinafina io mako ny demony raha nylainga de avy eo mandengalenga ny sasany kanefa zay le tsy mety amin'ny fiarahamonina sy fiarahamiaina raha fa misy mandengalenga de mipoitra ihany any iny amin'ny farany eto moa misy fanontaniana hoe mifarana amin'ny hoe fanaon'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay ve ny rainay ny an-danitra eo amin'ny endrika nandamihina ny fiangonana azy amin'ny litorgia ao amin'ny litorgia tena atao hoe izy sy lehibe de ny sorona masina de tena haisika tsara fa rehefa vita ny atao hoe fandroahana demony maivamaivana na exorcisme minera eny manafahanay amin'ny ratsy rehetra dia mitohy de hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay eo amin'ny fanatanterahana azy raha toa ka tsy arahina rahabary maria na manao tokosapilea dia asain'ny fiangonana ho faranana aminy hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay fa raha ohatra kosa hoe rainainy an-danitra miaraka amin'ny tokosaple na ho arahina rahabary maria de tsy maintsy faranana amin'ny voninahitra mandrakarivo zany ny antony de tsotra ny namaranan' jesosy azy de hoe fa manafahanay amin'ny ratsy de nampiana amenina moa ao matio fa ny antony hoe ampihanany hoe fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakzay de ampahatsiaivo ny fiangonana antsika mandrakariva rehefa manano ivavaka io aza metehitra amin'ny herin'ny tenanao fa amin'ny herin'andriamanitra satria imasina amin'nysely dia nandresy mandrakariva ny demony satria imasina amin'nysely araka ny vavaka fanaontsika de hoe ary ianao ny filohan'ny tafiky ny lanitra noho ny herin'andriamanitra de toery satana sy ny fanahy mpanimba rehetra zay miahaka eran'izao tontolo izao mba haveriny olona ka variano amin'ny afobe amena noho izany miantehera amin'ny herin'andriamanitra fa zay metehitra amin'ny herin'ny vola na ny herin'ny tena na ny herin'ny hafa na ny herin'ny maizina ka izany no ilana atao hoe fanabiazana tena izy amin'ny lalana mazava mahakristianina na mahampivavaka atsika na ireo hafa finoana aza moa de fantatsika na ireo silamo fa mahatsapa fa hoe ny ady ny arkanjelya dia nanohitra mandrakariva any setoany na satana
hono a mopera inona kay ny fanambadiana anjara sa safidy taoko efa inyverimberina matetika teo ihany ny fanontaniana ny ataosio ny fanambadiana de sady ataosio fanomezan'andriamanitra no safidinao ihany koa satria ataosio sy hoe zavatra atolotra fosiny hoe iony ianao a de tonga de mandeha ho azy fa mbola misy anle ataosio hoe dingana maro samihafa manomboka mifakafantarana de miezaka ianao a mamatapatatra hoe aiza tokoa ary ny mety tena tolotr'andriamanitra ho ahy amin'nyreto maromaro mba hitako hoe ohatra ny mba misarika ny saiko ifandraisako sy ny namany a de zay ny hoe entina mbavaka zany le izy mba hohita ny sitrapon'andriamanitra sy hosodoka ny atsaratare fa zay tsapana sapa hoe hampiadana fanomezan'andriamanitra ho anao ka fidina le izy rehefa avy eo hoe tia ngamba ny sapa hoe fanomezan'andriamanitra de fidinao zany ka ry zany sy hoe fanomezana fotsiny am'izao fa ataosio sady eo ny mahafanomezan'andriamanitra azy a voalanjalanja tsara ary nentina mbavaka de fidina rehefa mifidy a ny fiainana manontolo a ny fo manontolo any tokony hitiavana azy satria mandrakzay ny mandramaty ny fanambadiana
misy fanontaniana moa hoe inona ny afatry ny paparay masina ho ny tanora tamin'ny efatra ambin'ny folo septambra vety ny azo vijaliana io aloha zany de lako tsiny fa tsy fantatro zay afatra nataon'ny papa tamin'io a fa kapobe ny papa rehefa miresaka momba ny hazofijaliana de ny fahantrana no tsindriny ka tsika kristianina rehetra ny olombelona tsy akanavaka de antsoina entaka amin'ny harena satria ny harena zao tontolo zao a de fitaovana kan fiandahana amin'ny arena no tena anjara hazo fijaliana tsara sy mamy indrindra satria rehefa miendaka amin'ny vola sy arena tsika ary ny voninahitra dia afaka manampy bebe koa ny hafa ampitiavana sy ampanetretena ka na iza na izy ianao dia asaina iendaka amin'ny arena iendaka amin'ny voninahitra iendaka amin'ireny retiretin-dravatra isan-karavany isan-karazany zay hoe tsy mahasoa akory a raha ifikirantsika satria tsisy mitondra bilding na ny apasana na hitondra katikaty rany amin'ny afo be na hitondra aeroplany na ny an-danitra fa olozana daholo ny zavatra rehetra mandalo ny fiainana ka eo indrindra ny hoe ny anjara hazo fijaliana tsara indrindra ho antsika tsirairay avy indrindra ianareo tanora dia ny fahazarana manabe tena miendaka amin'ny zavatry ny tany mba ho hahafahana manampy ny hafa hahafahana manolotra ihany koa ny fitiavana ho ny manodidina antsika
hono mopera ny vavaka aho tamin'ny alahady a debedin'ny patroko aho sady sady ny teny ratsy izy dia sy navelany vavaka koa aho tena lasaka ny ranomasoko raha naheno ny evanjely iny izy de mba nety mba hiova ve ny sainy tena malahelo aho aminy amin'ny tsy hivavahako de atao moa hoe ny fandrianao hivavaka amin'ny andro alahady a de zava-dehibe fandriana hivavaka amin'ny alahady iainy tenin'andriamanitra sy andray ny fahasoavany ny fitom-pivavahana na indrina moa raha mandray ny sakramentany eokaristia ianao a tena zava-dehibe zay fandriana zay ka tokony tsy avela ho matimaty fotsiny amin'izao na de tsy avelan'ny patron hivavaka aza fa entina mbavaka ihany koa ny patronnareo a mba ho afaka ihany koa ahafantatra ny alehiben' zany hoe fahasoavan'ny fivavahana zany fikolokoloana ny fiainam-panahy olona mivavaka ataoko hoe fahasoavana ho ny patron manana mpiara-miasa olona mivavaka ka tam'izay ianao sy navelany hivavaka fa de ataoko hoe eto ambavaka izy a mba hisy fiovana de zay ihany ko moa no ataotsika hoe anentanana anareo mpampiasa rehetra ny mba hijery ihany ko ny zon'ny olona am'izay hoe andro alahady a mba ny fotoana atao hoe mba hahafahany mivavaka zay ihany koa ary ataotsika hoe araka ny voalazako to ny fikolokoloana ny fiainam-panahy ange any no atao any am-piangonana any fa sy hoe sanatriny zany de hoe fandaniana fotoana fotsiny ka mba hafa ihany zany hoe manana mpiara-miasa olona mivavaka olon'andriamanitra izany ka efa mipaika moa ny amin'ny sivy ora alina ka de ataoko fa afaka miroso amin'ny dingana manaraka asika fa milohan'izay a de angataka hira anankiray a amin'ny ao amin'ny lafin'ny teknika ao
Matiaro sambatra ho tompo Matiaro sambatra raha eo anilanao Matiaro sambatra ho tompo Sambatra izaho atoky any avy Manoka tena ho azy mandraky izahay Sambatra izaho atoky any avy Arena, timi si raterena, ratewa nilana utumbu. Nifula signarena, timi si raterena, ratewa nilana utumbu. Sambatisa, matukani azama, manukatena, wazimanga kizai. Sambatisa, matukani azama, renwarafuna, mifuna yende. Subula nena ra
Ny vola sy ny arena dia tsy misy raha izay rena raha sy ao ny elanao ry Tompo ô. Ny asambarantsika tokoa dia ao ny elan'Andriamanitra. Isaorantsika ny hiran'ny hasina deux nanao an'izay hira izay. Ka fampasevana kely ary efa miditra ianareo dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny lafin'ny teknika ao ny mampifandray asika. Ka dia misokatra ary ny fahafahanareo miditra amin'izao fotoana izao. Allô?
Allô, ny Rabo Mopera.
Salamana Tompo.
Olo mon père, azonkire ataovy manindro olona vonjomaika ho filankevitra pastoraly. Nefa misy fiara-dalàna ny eo amin'ny filankevitra zany misy fiara-dalàna ny sakramentany a. Misy olona efa tao anatin'ny filankevitra taloha efa tsy nyraisin'ny efa tsy nylaniny kristianina ntsony. Mangataka koa zay mon père mba anafaingana zany anafanganana zany ny fifidianana filankevitra zay vaovao amin'izao a satria izay eo anatin'le fehatra ino izy amin'ny atra fanitarana dia na ny fanampian'ny zanam-pielezana sy ny kristianna sasany ara dia lasa tapaka ny aty amin'ny abeze zany a tsisy mandeha amin'ny jelonny ntsony dia izay moterany mba angatahanay zany fara moa zany fanotaniko farany dia mangataka anareo a avy any ambony na avy amin'ny diosezy a na avary amin'ny vikaria zany a mba hijery akaiky a anio zanam-piangonana iray io.
Ie, misaotra betsaka anao tamin'izay fanontaniana izay.
Ny fanendrena vonjimaika dia mety hisy araka ny lamina arakaraka ny drafitra pastoraly misy eo amin'ny fiangonana zany a sy ny diosezy tsirairay arakaraka moa ka mila hamarininy zay. Eo indrindra ny mahatonga hoe mila fanabiazany tsika na ny katekista na ny komity na ny pretra eny fa na ny eveka aza ny papa aza dia mbola manabe tena isan'andro. Ka ny zavatra tsara ho marihina dia zao, ny konsily vatikanina faharoa dia nanisingizina fa ny fanompoana ny vahoakan'andriamanitra no andrasana amin'ireo olona vitsivitsy a no fidiana tao anatin'ny vahoaka mba hanompo azy ireo, ka tsy hoe akory fahefana avy any ambony fa andraikitra ambony natao ho ny fanompoana le izy. Ka ny fahefana n'andriamanitra irery ihany ary kristy ny tompon'ny fahefana satria tsy misy manam-pahefana raha tsy avy amin'ny kristy ao amin'ny kristy amin'ny alalan'ny kristy no ny heri ny fanahy masina. Ka ny kristianina rehetra tsy akanavaka no atena votoaty ny fisieniny fiainana kristianina. Ka ny fanompoana ny vahoakan'andriamanitra izay ny tena zava-dehibe. Ka na olom-bohositra ianao na relijiozy nanoka tena na lahika zay voafidy na nitendrena ikarakara ny andraikitra fanompoana dia izay fanompoana izay ny vaindohan-draharaha fa tsy ny hoe fizakazakana na fanjakazakana sanatria. Ka io mahatonga ny papa françois tena miteny mafy mihitsy amin'ity hoe clericalisme ty ka mila mibebaka amin'izany tsika rehetra na ny lahika zay manasoaso ny pretra sy ny eveka ndraindray a na ireo zay mihevitra ho manana ny fahefana satria an'andriamanitra ny fahefana ary ny eveka irery ihany no tena manana ny fahefana faratampiny eo fiangonana satria ny eglizy dia ny atao hoe fiangonana iray eo amin'ny diosezy fa satria na eo aza ny papa dia nankininy amin'ny eveka zay nitendreny ny fitantanana ny diosezy tsirairay avy ary reo eveka ny ray faritanina amin'ny ray firenena kosa dia mivondrona mijery akaiky ny fandaminana an'izay ka hoy izy ah hoe zava-dehibe a ny fibebahantsika aloha ka aoka aloha samy bebaka ny tsirairay a ary samy mba handiny tena fa tsy tonga de hoe hifandramatra sy fampihinana sanatria korytsika fa ny filaminana ny fiadanana ny entin'ny kristya izay ny tokony hoentina manatanteraka ny fiainantsika sy ny asantsika ao amin'ny fiangonana tsirairay avy.
Allô? Allô? Tapaka molizy teo a. Fataoko fa tena zava-dehibe tokoa le hoe fametrahana ny hafatry ny sinoda le hoe eglizy miaradia na ny pretra na ny kristianna zany de tenao tokony miaraka mandrosoka misy ny fahaizana mifampiresaka zay. Allô?
Allô?
Manahoana
tompo? Manahoana
tompo? Mbola tsy nivaliana mopera le fanontaniko
tamin'ny oviana mo tompoko?
Allô.
Ni motera mba virin kele lule li tindra tsofanay masina nakienna satria raha ihany voraiko dia li dintsy voraiko.
Ya raha sara ny stylo a. Dia ny amreo atao hoe izany a fitenena ratsy ny fanahy masina na fahotana enina manohitra ny fanahy masina. Voalohany famoizapo ny amin'ny famonjena zany hoe de efa hoe mpanota zany sy ny sisa tsy haiko ka de efa tsy manatena famonjena tsony famoizapo ny amin'ny famonjena de manao zay alehany alehany ozy tompokolahy mopera marika raha kotomavy zay a de avy eo tsisy fivoarana tsony ny fiaina. Faharoa, fiheverana ny tena voavonjy tsy mila fahamendrehana fa de hoe efa vita batemy a vitan'izao a vitan'izao a ka noho izany a zay ataoko ataoko a fa zay ataonareo any tsy raharahako a fa de hoe mihevitra ny tenako voavonjy aho a tsy mila n'izay fahamendrehana zay zany. Fahatelo, fandavana ny marina efa fantatra, efa atao hoe zao ny marina de mbola tsipahana ihany, zay zany le tena mitsambiky mikipy zay. Fahefatra, fialonana ny fahasoavana azo ny hafa de hoe fa maninony ny olona toy izao a de omenan'izao andraikitra zao na hoe maninona ny zanak'iny natao batemy nefa tsy fantatra akory zay rainy, de izay le hoe fialonana ny fahasoavana azo ny hafa, tsy mety zay. Fahadimy, fifikirana amin'ny fahotana de efa fantatra fa ratsy zao fa de ao zay le filerana zany dia zay le hoe fifikirana amin'ny fahotana. Fahaenina farany, tsy fivalozana amin'ny ora farany, zany hoe tsy manaiky hibebaka amin'ny andro farany hahafatesana hialana aina. Ireo zany izy enina ka de ataoko moa hoe voavaly soa matsara zay a jereo ao amin'ny hasina 2021 fa mipetraka ao ireo zavatra ireo.
Allô.
Allô.
Na mobile.
Yeny ary tompoko.
Yeny tamantra zany aza ampiasaina fa laha tota mandavataona sa hoe an'le pitsany fety any.
Ny emboka manitra dia azo ampiasaina mandrakariva ary aza adiny fa any amin'ny monastera lehibe ireny a dia manao ny emboka takariva ny monastera ho toy ny atao hoe tolotra natozia ho an'andriamanitra tandindo ny sorona ara-panahy zany a vokatry ny fizaliana sy ny asa nandritry ny andro a dia mandritra ny vavaka hariva amin'ny vepra rehefa manao ny magnificat na ny hoe mankalaza ny tompo ny fanahiko na ny tonokirany marie zany a dia dorana mandrakariva. Raha manaraka ny kateonareo isan'andro a de jereo fa misy mandatsaka ny emboka eo isakariva ka azo ampiasaina mandrakariva fa resaka hoe mo zavatra fandaminana any atoerana no antony tsy ampiasan'ny olona azy matetika zany a fa hon'ireo eglizy tatsinanana rehetra aloha kapobeny dia mampiasa emboka mandrakariva izy amin'ny tsorona masina na andavanandro aza.
Allô.
Salama mopera, mankataka vavaka ho ny fiainam-pitiavana misaotra dia mivavaka ho anao zahay.
Allô.
Manao mopera.
Io.
Mitenena.
Allô.
Takotana.
Allô.
Ye, ahoana hono.
Ye, manahoana, manao mopera.
Ye.
Tsara.
Talilio gea.
Efa manao raina any an-danitra ao am-piangonana.
Ye.
Mamela tanana.
Eh.
Rehefa eo amin'le hoe ameo anay ny anina ho anay isan'andro. Taloha ohatrany manao le somary akombona le tanana de amin'izao nefany a tsisy manakombona tsiny ao am-piangonana fa velatra foana le tanana de inona ka ny tena mety amin'le izy le akombona ny tanana sa velatra ihany. Rehefa le manao zelisy koa de amin'izao ny olona ao am-piangonana tsisy mandohalika tsiny nefa ny taloha mandohalika daholy. De inona inona ny tena mety sa le olona mihitsy no manova an'le izy zay mopera.
Mislam na petra ke umliturgia, ka nifiesika de tokony iarahana, ka eto amin'ny diosezy n'Antananarivo aloha de hoe tsy akombona ny tanana. Noho izany a, de tokony tsisy anakombo tanana rehefa eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Nefa kosa raha makany Gresy anao a, dia ny fiangonana any Gresy rehefa manao ny rainany an-tanitra, dia atao sarina lakroa ny tanana mandritry ny rainany an-tanitra manontolo. Tsy misy mivelatra, tsy misy mikombona, fa sarina lakroa ohatra ny andraiky eo amin'io ny tananao a, rehefa manao ny rainainy an-danitra. Ka misy dikany daholo reny na mivelatra na mikambana na sarina lakroa fa misy fanazavana amin'ny teolojia moa ny mivelatra miendrika fangatahana, ny mikambana zany a miendrika fitalahoana ary ny miendrika lakroa kosa fiombonana amin'ny Kristy. Ka izay safidiny diosezy ny tsy maintsy atao a, fa tokony hifanentana sy hifanaraka nefa fa hoe samy manao izay tiany atao tsy mety. Izay mahatonga ny hoe amin'ny Angelisy a, rehefa mitsangana dia mitsangana daholo, rehefa antoalika dia mahantoalika daholo.
Karakaraka an'izay fiangonana na faritra na diosezy misy anao zany dia mba mijery ny fomba fanaon'ny olona hahafahana mampitovy any izay hoe zavatra ataon'ny olona any. Fa ny tena zava-dehibe moa de hoe ny fonao manatanteraka ny vavaka iny, ny fiezahana eo ihany koa ny hiaina azy amin'ny andavanandrom-piainana. Allô?
Ono aho mopera, inona ny tokony ataoko a? Allô?
Allô?
Ye.
Miarahaba anareo mopera?
Manahoana tompoko.
Mba anontany tompoko hoe izany manam-pahefana mandroaka demony satria izaho izany tato a, dia rehefa misy zavatra manahirana ny saiko dia izaho ihany no miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy no androako ny asan'ny demony ala ato amin'ity tokantrano ity. Dia nefa izaho mampierana eny fa hoe misy olona manokana mandroaka demony, manam-pahefana mandroaka demony. Dia ny kristianina ve izany tsy afaka hoe mandroaka demony fotsiny raha ohatra ka hoe misy zavatra mampiahiana, mampitavotra?
Afangaro tsika ny atao hoe fanafahana amin'ny ratsy sy ny hoe fandroahana demony. Amin'ny rainany an-danitra dia mazava tsara hoe manafahana ay amin'ny ratsy, délivrance ary ny atao hoe exorcisme minera na délivrance a, dia io no ampiasaina aorian'ny rainany an-danitra na any amin'ny sorona masina azy. Ka araky ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina dia ny lahika rehetra, ny vita batemy rehetra, indrindra ny vita confirmation dia omena fahasoavana hanao an'izay atao hoe izay a fahagagana manokana zany. Ary mety afaka manana fahasoavana manasitrana ihany koa. Fa ny fandroahana demony kosa dia ny pretra rehetra dia nomena fahefana handroaka demony tamin'ny andro nanamasina anazy ho pretra. Fa saingyny kosa misy ireo pretra izay nomena fahefana manokana satria ny eveka no manana n'io fahefana feno io dia fidiny ny eveka ireo pretra izay atao hoe mpandroaka demony. Ka aza fangaro ny atao hoe délivrance ataon'ny karismatika sy ireo atao hoe zany a karazana fikambanana entanyny fanahy masina amin'ny endriny vaovao a sy ny hoe fandroahana demony. Ka aza fangaro zay satria na ianao kristianina tsotra de mety afaka manao délivrance a amin'ny fampiasanao ny rano voasana raha tena mino tokoa ianao.
Allô?
Zay aleverina teo
io
tagany tany fandrony mampamahina mana zany ny anaran'ny vekany tsy maintsy tononona foana mivavaka fisaorana amin'ny lamesa.
Ny vavaka fisaorana amin'ny lamesa dia tsy maintsy tononona ny anaran'ny papa sy ny eveka ho mariky ny fiombonana satria miombona ny fivondrona ambeny ny eveka eran-tany. Ary ny kristianina ao amin'ny diosezy rehetra indray a dia miombina amin'ny evekany izay mpiandry azy ireo zany ka tsy maintsy tononona raha misy ny eveka. Raha tsy misy kosa ny eveka fa vakanty na hoe maty na nafindra ilay eveka teo an-toerana dia tsy maintsy tononona ny hoe ny papa sy ny fivondrona ambeny ny eveka eran-tany. Allô?
Tsy izay mopera fa efa misaotra vao ray ilay izy. Fa ny fiko anontaniana hoe Les volana janvier que tant de décembre ça ne volana ni notre disant next on a volana mars volana mars dans le ciel des volana mai volana mars na marie des volana juin volana juillet des volana octobre volana rosier des manaona ça nous fait sortir un jour volana un bon jour des liandres rail les alarbi volana mars dans le ciel liandres alarbi un jour mars dans le ciel des nerfs à bout si un jour mars na marie des liandres un bon zani un jour nisan rail sur un mot
Dia omena nao amin'ny manaraka izany satria tsy afaka hanao dikte lava be eto amin'ny ono aho mopera ka rehefa milaza azy aho amin'ny heriny sy amin'ny tapabolany dia tonga dia mba raisy fangakaingana arak'izay mba andraisana azy fa dia ho lazainy eto ihany izany izay amin'ny manaraka
dia misy fanontaniana anankiray mandrapiandry ny fanontaniana izay miditra eo hono mopera mikofesy tampiretra iray za tamin'ny kofesy nazahona indulgence a allô
allô
manahoana tompoko
salama mopera
salama tsara
saika mba anontany za mopera hoe leo amin'ilay fotoana fakamasinana ny zavatra hitako misy ny olona leo amin'ilay fotoana fakamasinana tonga dia mandoalika vao manomboka ny fotoana fakamasinana dia misy indray nefa miandry an'ilay lakolosy maneny izay vao mandoalika dia tsaika izy amin'ireo izany ny tena tokony atao aminatiny fotoana ny fakamasinana
dia misy mopera anankiray izay moa tsy lazaiko ny anarany nanao fikaroana manokana momba ny katesisy teto madagasikara tsara be ny boky navoakany ka ny mampalahelo a araka ny voalazany de hoe visy de visy ny katesista manana bakalorea kanefa any velany dia olona tokony nandinika sy nandalina tsara ny atao hoe finoana no atao katesista sy mampianatra katesisy ka lesoka ny fanabiazana ara-panahy a tsy ny fampitanany katesisy a ka any matetika samy manao izay saipatany eny fa nahatra amin'ny vavaka aza de misy miova ny teny eny anelanelany any ohatra hoe miampangatena amin'andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra aho ny any sasany mbola ampiny ray ihany tsy ray io fa hoe mahefa amin'ny zavatra rehetra ihany ka zava-dehibe zany a ny hoe olona tena manana fitandremana tahaka ireo katekista taloha zay ny ofa na roa na telo taona farafaharatsiny a vo alefa makany amin'ny garderia sy nitondra ny fiangonana fa kehitriny ondra indray dia tsipotsiponina eny le katesista na olona manana cp fotsiny aza de fa mahay mamaky vaky teny ka eo zany ny hoe mila fandinihana ny pastoralitsika eto madagasikara satria eo indrindra ny hoe aiza ny fotoana tokony ando alehana aiza ny tsy tokony ando alehana amin'ny vanim-potoana inona ny tokony ando alika ary amin'ny vanim-potoana inona tokony tsy ando alika satria masonday ambro azy dia nandrara mihitsy hoe hatramin'ny sasakaliny paka ka hatramin'ny lendi de pentecôte a dia tsy tokony hisy kristianina ando alika ho ampiangonana satria mankalaza ny tompo mitsangako velony atsika kanefa moa hoe nampianarina tateoriana hoe endrika fa asa fivalozana sy fampijali tena ny mandohalika napahaka azy kanefa mila arindry zay a ary mila lamina dia everiko fa mbola maro ny adidy a onyireo litorgiste eto madagasikara ny amin'ny fandaminana nyireny fihesika fanao any ampiangonany ireny a mbola be ny adidintsika ka mila avondrona ny hery ilaina ny tolokevitra reo kristianna mba hahafahan'ireo teolôziana sy litorgista mandrindra ny hoe aiza marina zany a ny tokony hifanarahana satria ny eveka ny tompony teny farany amin'ny fandaminana ny litorgia
fataoko mofa ny lakolosy kely no maneno de fiatsoanan'ny olona zany ho tonga amin'ny fotoana tena masina indrindra de ina ataoko hoe tena fiombonana ihany keo zany am'izay lafin'izay hoe mantoalika daholo ny olona rehetra
allô
allô
tapaka
tapaka
allô
le fanontaniana teo mopera zany hoe na tamina kofesy nahazahoana indolgence tamin'ny taona roapolo soa arivo a de sy nahazo famelana satria miaraka amina vadin'olona de hoe fa nefa hoe maninona ny ota de voavela ny ota rehetra ikofesena zany de voavela ka ataoko fa misy an'le hoe faharesenao lahatra ary fanenenana mafy a tena nanenina mafy sy amerina n'lay hoe fiarahana am'le vadin'olona isony ve raha ohatra mbola sy tena nanenina mafy a allô
allô e colin avy ty amin'ny inspection fiaranantsara centre ambalarondra
io
distrikt brikevita
lalana voalohany indrindra izay ny mampahatonga hoe misy mopera miasa any ambany vohitra any na any amin'ny toerana misy antsika natao hanampy hiaccompagner izany hoe hanampy anao amin'izay mety hoe mba fanirina na misy problema hafa hoe moa ilaina vaholana dia izay tena mampisy an'ireny mopera ireny ka raha ohatra ao aminao izany fanirina hiditra any amin'ny seminera mba te hanao seminariste ianao dia miresaha aminy hoe inona ka ny zavatra tokony atao faharoa manarakaraka an'izay moa ny tena hoe tokony hoentina mbavaka ihany ko izany la izy a ary tsy maintsy mianatra mafy satria ny zany hanao seminariste zany tsy hoe zavatra moramora sy ny namany fa de hoe tsy maintsy miezaka mianatra zany mianatra tsara de miezaka ihany ko mitady olona hoe iza no afaka hanampy anao zany bebe kokoa satria alohan'ny ahatongavana any amin'ny seminera mety misy fanadinana atao ao sy ny namany a ka ny moperany amin'ny distrika misy anao ataoko fa tena hoe lalana tokony hahafahana miroso amin'izay hetahetam-ponao zay tahaka an'izay ihany koa ny firosoana hanao relizieuzy a de ataotsika hoe tsy ho vitan'ny herin'ny tena samyrery a fa tsy maintsy misy olona mpanampy ihany koa mampahafantapatarina hoe inona sinona daholo ny tokony atao ka raha ohatra ianao milaza hoe avy any Brickville ny dikan'izay ataoko hoe tsy de hoe avy hatrany tonga de hiakatra tian'Antananarivo a fa miainga amin'izay hoe na masera na ary moperany a mba hakana renseignement hoe inona ny tokony ataoko a fa manana an'izao fandriny izao aho.
Eto moa misy fanontaniana momba nyty ankizy vavy tsy ampitaona miaraka aman'olona de ozy a mbola tsy ampitaona ianao karary ny any ray aman-dreninao raha misara misakana anao a satria vitao alohan'ny fianarana satria diplôma sy vady tsy ataondray mitady fa manimba ny loha ho Iramilson Andoavary zay. Allô, allô, manaona tompoko?
Tandeny ny tamin'ny teny mopera te diplôma sy vady tsy natao ray mitady. Tena marina be mopera zay,
tena zay
fa anona mopera ny tiako anontaniana teo. Nisy pretra anankiray zay zany tany amin'ny paroasinay izy toika, de ozy izy le mopera hoe anomana litorgie zay, de ozy izy hoe mitenira fifonana zany tozy mopera manina raha tompo mangovotra ny vavakina atao tozy tsy mety ozy izy tozy fa manina tsy mapety azy tozy mba avakeo loha le tonikira ozy izy fa ahoana ka de kafa ohatra ozy ny fitiavanao anay fa nga Andriamanitra tokony ihoatra ny fitiavan'Andriamanitra ozy izy fa tsisy an'izany. De fa moa zany tonga de tsy namaly fa nangina de aloha rovaina le izy de manahoana fahamalimy opera zozeka an'izay sotra tompoko.
Dia ny mpamorokira moa nanao azy matoa nakatoaviny aveka ho anisan'ny hira any amin'ny fihirana sy nakatoavina ho anisan'ny raina de efa voadinika ihany izy ireny. Fa ny olana eto Madagasikara tsika te hanao zavatra hoe tsapahitanana de hita matso materialista be tsika zany, ary io resaka vola sy zavatra tsapahitanana io no mampiraviraviny maro matetika. Kanefa misy koa ny atao hoe fomba fiteny anehoana tandindona na langazy symbolika, ka ohatra hoe akohokely lasakakady a ho tsiriri tsy ny sisa dia fanoharany zany ho ampitenenany zany. Na tsika aza rehefa mikabary de hoe ianao no angadina nanana, ianao no vinahitana, aiza moa no hisy olona angady tsy vy, fa hoe fomba fiteny zany metaforiky zany hoy ny ray aman-dreny be a James Raoulson sy Simeon Rajaona amin'ireo boky nosoratany. Ka ilaina zay fahaizana metafory zay a, ary any amin'ny atao hoe fomba fiteny na langage liturgika de be deibe ny metafory mila fatarintsika sy mila ianarana ary alalinina manokana izy ireny. Zay no ilanany hoe aorien'ny confirmation de ilaina mitohy ny fandaliana mpinoana.
Yeah.
teo moa nisy fanontaniana anankiray amin'ity asitra ny hoe manambady izy efa ray taona ny araka ray taona ny fakaty be tonga ao amin'ny tokantrano amin'izay le vehivavy tsy mahakarakara ary na ny firaisana asa nofo aza dia tena ady lava foana dinina fotsiny izany na anambadiana satria ny fanambadiana dia zava-dehibe a izany anisan'ny apahany lehibe mahay nofo ray azy roa ka mazava ho azy ilaina ny fifanajana nefa kosa ilaina ihany koa ny hoe mba mahay amin'ny fandefitra ary inona zany no antony anambadiana ho an'le rangahy a raha toa ka ianao a vehivavy hampitambo fotsiny dia avy eo ny vadinao lasa makany velany sanatriany vava sy mahatohitra fakapanahy dia ianao zany tomponantoka avy eo a amin'ilay mety fahavoazan'le lehilahy ka eto zany hoe ilaina mihitsy ny manomana mialohan'ny mariazy zay ny tsy any akeko mihitsy hoe enim-bolana tapa-bolana de vita ny fanofanana mariazy fa hoe mila lanjalanjaina eo amin'ny ray taona farafahakeliny a mba mifahakalala tsara fantarina tsara koa ny an-dany sy ny ankilinany a ary adidinyireo a ray aman-dreny koa ny mifanampy amin'ny zanaka sy ry môpera ary ny pastera amin'ny fikarakarana ny fanambadiana fa tsy hoe ti metimety dia ao aha mila dinihina lanjalanjainy zay a vo zay vao manapa-kevitra farany hoe iroso sa hiemotra
dia ataoko moa mamaraparana ny fotoana isika satria de efa feno ny amin'ny sivy sasany alina ka de misaotra asika mianakavy zay nanaraka ny radio Don Bosco sy ny fandarana ho no amopera tamin'ity alarobi tolakandro ity mirary soa anareo a samy hamakivaky an'ity alina ty ao anatin'ny ataotsika hoe fiadanana sy toromaso mamy hiatrehana ny andro maraina ary mirary soa anareo ihany ko zay miasa amin'ny alina moa omen'andriamanitra heripo ihany ko sy tanjaka hiatrehana n'ity alina ty fa de adidy tsy maintsy atao ndraindray ny miasa amin'ny alina de trotro ambavaka anareo ka atolotro ny pera zevarabe ndrina ihany ny famarana anazy amin'ny alalan'ny fanomezana ny sodrano
omba antsika mianakavy any amin'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
isodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika sy ny fiainantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
mankasitraka